vaļā.
Kad cilvēki var tikt iekšā apskatīties un, nu, zin kā, tad turisti staigā garām, tad viņi vienkārši var iet apskatīties un viss piedāvā ekskursijas šeit. Nu un dažreiz man ir pasaucies, tad tur pastāstu, kur vēstu, kāds leģendas pastāstu tā.
Ir samērā agras rīts. Vēsturnieks vietējā muzeja speciālists Vadims Maksimovs atslēdz Preiļu muižas kapelas masīvās koka durvis.
Modernists
ir signalizācijas. Jā, šī akustika ir tāda, ka es nezinu, kā tas mikrofons vispār uztvers to skaņu.
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas kapela atrodas nelielā uzkalniņā pie Preiļu pilsparka vārtiem. No vietējiem laukakmeņiem klasicisma stilā celta apaļas formas ēka ar četrām kolonnām ir spilgts grāfu Borhu dzimtas atstātais mantojums, kas šogad atzīmē savu 200 gadi.
Šī ir senākā saglabājušās ēka Preiļos, ja, celta viņa 1817. Gadā, un uzcēla šo ēku grāfs Jozefs Henriks Borgs, lai saviem muižas cilvēkiem būtu garīga aprūpe šeit, ja, un apakšā kapenes viņš ierīko savas dzimtas memoriālu. Diemžēl 100 gadus atpakaļ šeit pie varas bija bolševiki. 1919. Gadā kapela tika izdemolēta. Šeit atvēra pirmo bolševiku klubu Latgalē, nosauca viņu tuvāk gaismai. Tad šeit tika rādīts pirmais mēmais kino, notika dejas. Tad Latvijas Republikas laikā 20. 30. Gados kapelā tika atgriezta baznīca. Ja? Šeit arī kalpoja pazīstamais prāves Nikodēms Rancāns.
Padomju gados vēsturiskā ēka kalpoja kā minerāla mēslu noliktava. Vēlāk tā tika pamesta un daudzu gadu garumā kapela un zem tās esošās kapenes bija kļuvušas par stihisku izgāstuvi. Baznīca to atguva pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, bet apmeklētājiem tā tika atklāta vien pirms 10 gadiem, kad piesaistot ziedojumus un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumu tika restaurēta. Šobrīd atjaunota ir gan ēkas fasāde, gan kapelas iekšpuse, uzlikts arī koka altāris.
Tika veikta izpēte, kādas tad ir bijušas sienas, un šis interesantās sienu krāsojums ir patiešām arhitektoniski precīzs.
Stāsta Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, neslēpdama. Lielu ieguldījumu kapelas atjaunošanas darbos devis arī vietējās draudzes dekāns Jānis Stepiņš.
Jā, tiešām pie tādas kāds baļīgs, bet es tomēr tie kapelās augumā tur es jau tur...
Viņš atzīst, pirmajā brīdī pirms atjaunošanas skats kapelā pavēries briesmīgs. Bet pamazām arī ar līdzcilvēku atbalstu panākts tas, kas šobrīd te redzams.
Apkotnes tokam pirmo kinsu caurumus likt taisiem, kas tā kā to dod tikai jumtu.
Šobrīd Preiļu muižas kapela tiek izmantota baznīcas vajadzībām. Te notiek arī garīgās mūzikas koncerti. Turistu iecienīts objekts ir arī kapelas pagrabs, jeb grāfu Borhu dzimtas kapenes, kas šobrīd ir attīrītas. Te veikti arī arheoloģiski pētījumi, turpina vietējā muzeja pārstāvji.
Jā, šeit es strādājos arheologi Antonija Vilcāna, bet mēs varētu nokāpt ar jums apakšā un apskatīties, kas tad tur ir palicis pāri. Jo, ziniet, kapenes jau viņas piesaist cilvēks ar nāves šo atmosfēru visu.
Patiesībā šādas tieši kapenes Latvija ir vienīgās, ar ko mēs arī varētu lepoties, jo šeit ir kapenes virs kapenēm, jo rūpīgi ieskatās, tad šis te... Ir sanāks mūrējums, atšķirs gan ķieģelis pēc izmēra, gan mūrējums, un to vēl apliecina arī tas balss, kurš ir uz jau esoša mūrējuma.
Šeit atradās 5 koka zārki, ja, ar metāliskiem apkalumiem. Diemžēl, kad šeit notika šī demolēšana, arī zārki tika visi salausti, ja, kauli izmētāti, un diemžēl mums no pašiem Borhu apbedījumiem nekas daudz nav palicis pāri. Šobrīd šeit var redzēt vitrīnā palicis viens kapakmens, ja diemžēl arī salausts, uz kura...
Kapenēs veicot arheoloģiskus izrakumus, Preiļu muzejs ieguvis arī kādu unikālu eksponātu. Kapelu uzcēlušā grāfa Jozefa Henriha Borha Maltas ordeņa komandora mundiera fragmentu.
Diemžēl saglabājies tikai fragments, un jāsaka tas, ka ne Latvijas muzejos, ne Krievijas muzejos arhīvos saglabājušās ziņas par šo priekšmetu ir tikai portretos. Jā, mēs varam redzēt, kā viņi izskatījās, bet nav fizisku priekšmetu. Jā. Mums ir saglabājies ļoti unikāls. Jā.
Kapela šobrīd ir vienīgā renovētā Preiļu muižas kompleksa ēka. Un turisma sezonā tas ir pieprasīts apskatas objekts, ko aizvadītajā sezonā apmeklējuši turpat vai 4000 interesentu. Šogad sagaidot kapelas 200 gadi turistiem te tiek piedāvāta īpaša programma ar muzikālo gidu. Tāpat te notikuši jau vairāki jubilēju veltīti koncerti, viens no kuriem kopā ar ekskursiju kapelā gaidāms arī 23. septembrī, kad Borhu celtā kapela atzīmēs savu 200 gadi. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.